ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Salam შუდობის აზრფასო რადიო მსმელებო თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია პრაგიდან მოუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლება ვიდრე ჩვენი გადაცემების ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს წარმოგიდგენთ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება წყალდიდობამ პორტუგალიის კუნძულ მადერაზე ათობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ერაყში უბედური შემთხვევით ორი ამერიკელი პილოტი დაიღუპა თურქი რეჟისორის ფილმა გამოიმარჯვა ბერლინის ფესტივალზე რიჩარდ ჰოლბრუკი შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში უკვე საქართველოსია. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ბოლო მონაცემებით 40-მდე გაიზარდა წყალდიდობისა და ღვარცუფების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი პორტუგალიაში, სადაც მთავრობა არ გამორიცხავს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას სტიქიით დაზარალებულ კუნძულ მადეირას რეგიონში. პორტუგალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 100-მდე ადამიანი, რომელთა საძიებელ სამუშაოებში საჰაერო ავიაცია და საზღვაო კატარღების მონაწილეობენ. წყალდიდობა და ღვარცუფი კუნძულზე გადაუღებელ მაწვიმებმა და ძლიერმა ქარმა გამოიწვია. ერაყის ჩრდილოეთში უბედური შემთხვევის გამო ორი ამერიკელი პილოტი დაიღუპა. სამხედროების განცხადებით სამხედრო თვითმფრინავმა მძიმე დაშვება განახორციელა სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე დასაფრენი ბილიკის მახლობლად. იუწყებიან, რომ მეამბო ხეებს არანაირი ხელი არ ურევიათ მომხდარში. სხვა დეტალები კი ჯერჯერობით უცნობია. კვირას ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ხუთი პოლიციელი დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად. ხელისუფლების ინფორმაციით თავდასხმა მიმართული იყო პოლიციის პატრულის წინააღმდეგ, რომელიც ირანის საზღვართან მდებარე ქალაქ ხანაკინის ენერგეტიკული ობიექტების უსაფრთხოებას იცავს. ისლამისტური ექსტრემისტული დაჯგუფება აბუ საიაფის ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს ფილიპინებში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს. ალბადერ პარადი იმ 6 მეამბოხეს შორისაა, რომლებიც კუნძულ ხოლოზე ფილიპინების სამთავრობო ჯარების მიერ განხორციელებული ოპერაციისას გაანადგურეს. მას ბრალად ედებოდა წითელი ჯვრის სამი თანამშრომლის გატაცება, რაც გასულ წელს მოხდა. ქალაქ მარჯის დასაკავებლად ჩატარებული ოპერაცია ავღანეთის სილმენდის პროვინციაში ეს ახალი სამხედრო კამპანიის მხოლოდ პირველი ეტაპია. ამის შესახებ ამერიკელ ტელეკომპანია NBC-ს შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალური მმართველობის ხელმძღვანელმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა განუცხადა. მთელი კამპანია კი წელწად ნახევარს გასტანს და ავღანეთში ამერიკის ახალი სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს, თუ განაცხადა ამერიკელმა გენერალმა. კვირას ქვეყნის სამხრეთში ნატოს კოალიციური ჯარების კიდევ ერთი სამხედრო მოსამსახური დაიღუპა. სულ კი 13 თებერვლიდან დაწყებული ჰილმენდის პროვინციაში მიმდინარე მსხვილმასშტაბიანი ოპერაციის დროს კოალიციურმა ძალებმა 25 სამხედრო მოსამსახური დაკარგეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსი უფლება დამცველების აღშფოთება გამოიწვია მოსკოვის ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ. ქალაქში დაიდგა სტენდები იოსებ სტალინის პორტრეტებით, რაც მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 65 წლისთავის აღსანიშნავად იგეგმება. მოსკოვის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ პორტრეტები ვეტერანების თხოვნით გამოიკიდება. რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის წარმომადგენელი მოსკოვში მოღვაწე უფლება დამცველი ალექსანდრ ბროდი მიიჩნევს, რომ იოსებ სტალინის პროპაგანდის მორიგი კამპანია წმინდა წყლის პოლიტიკური პროვოკაციაა. უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სამ სავარაუდო კანდიდატურას განიხილავს. რეგიონების პარტიის ლიდერის თქმით, მთავრობის მუშაობის გაძღოლა მან ბიზნესმენ სერგეი ტიგიპკოს, პარლამენტის ექს-სპიკერ არსენი იაცენიუკსა და მისი საპრეზიდენტო შტაბის ხელმძღვანელ ნიკოლაი აზაროვს შესთავაზა. საბოლოო არჩევანი გაკეთდება მას შემდეგ, რაც უმაღლეს რადაში დეპუტატთა ფრაქციებისაგან ახალი კოალიცია ჩამოყალიბდებაო, განაცხადა უკრაინის ტელევიზიისათვის მიცემული ინტერვიუში ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომლის ინაგურაციაც 25 თებერვალს გაიმართება. ბერლინში შაბათს დაასახელეს ბერლინის მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატები. მთავარი პრიზი ოქროს დათვი წილად ხვდა თურქი კინორეჟისორის სემიჰ კაპლანოღლუს ფილმს თაფლი. ვერცხლის დათვის მფლობელი კი გახდა რუმინული ფილმი პატიმარ ახალგაზრდაზე სახელწოდებით „როცა მინდა სტვენა, უსტვენ“. უფრო ცლად ბერლინანეს 65 უკაცრავად მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას შეიტყობთ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოსთან მიღებული ორიოდე ცნობით შევავსებთ. ავღანეთსა და პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი რიშარდ ჰორბლუკი საქართველოში დღეს გვიან ღამით ჩავიდა. ხოლკი გამართება ოფიციალური შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის დავით სიხარულიძის თქმით ჰოლბრუკის ვიზიტისას განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა. აი რა განუცხადა რადიო თავისუფლებას დავით სიხარულიძემ.
თქვენ ციტრო საქართველოს შეხვედრება საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი ავღანეთში, გარდა ამისა საქართველომ შესთავაზა დღესაც უკვე ეს გზა, რომელიც საქართველოს გზადის მუშაობს, ერთად ერთები შეიძლება ავღანეთში.
ეს გახდა დავით სიხარულიძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში. ნიდერლანდებში კი საქართველოს ახალი ელჩი ეყოლება. ამ თანამდებობაზე მაია ფანჯიკიძე სავარაუდოდ შოთა ღვინერია შეცვლის, რომლის კანდიდატურას პარლამენტში ხვალ ბიუროს ხდომისათვის შევა. ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით ხალვე პარლამენტს წარედგინება ვატიკანში საქართველოს ელჩისთვის უფლებამოსილების გაგრძელების საკითხი. ვატიკანში საქართველოს სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი ქეთევალ ბაგრატიონ მუხრანელია. და ბოლო ინფორმაცია, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ არ დაუშვან ისეთი უბედური შემთხვევის განმეორება, როგორიც ქართველი მოციგავის დაღუპვა. BBC-ს ინფორმაციით ეს განცხადება ვანკუვერში კომიტეტის ხელმძღვანელმა ჟაკ როგემ გააკეთა. მისი თქმით, ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვა არასდროს არავის დაავიწყდება. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 24 საათი და 7 წუთია. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. კვირის გადაცემა მთლიანად საავტორო პროგრამებისაგან შედგება. თავდაპირველად განვლილი კვირის პოლიტიკურ მოვლენებს მიმოვიხილავთ. ანალიტიკურ მასალაში შევესწრებით უპასუხო შეკითხვას, თუ რატომ დაუშვა სერიოზული შეცდომები ირაკლი ალასანიას გუნდმა და რატომ ჩაიყენა ამ პერსპექტიულმა ლიდერმა თავი უპერსპექტივო მდგომარეობაში.
ლევან გაჩეჩილაძისთვის დასაშვებია იყოს იმ პოლიტიკურ ბანაკში, სადაც ცნობილი მინუს ერთია, ზურაბ ნოღაიტელი. ეს სიახლე მთლიანად ცვლის ძალთა განლაგებას ოპოზიციაში და განსაკუთრებით საშიშია ირაკლი ალასანიასთვის.
სამხედრო პროგრამის მთავარი თემაა რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტი საქართველოში და საქართველოს უსაფრთხოების საკითხები. მათ შორის გაიგებთ იმასაც, რომ საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანი სულაც არ ყოფილა უპერსპექტივო ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთებისათვის.
გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არ ჩავთვლით, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალია არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლენა.
მოგესმენებთ სატელეფონო ჩართვას ბერლინიდან და გაგაცნობთ ახალ ფილმებს, რეჟისორებსა და ტენდენციებს, რითაც 2010 წლის ბერლინალე იყო გამორჩეული.
ალბათ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი, წლების საიუბილეო ფესტივალის მნიშვნელოვანი პრიზი, ეს არის პრიზი საუკეთესო რეჟისურის დათვი გადაეცა რომან პოლანსკის.
მომზადებული გვაქვს ასევე პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. განვლილი კვირის განმავლობაში დაწერილ დღიურებს კი ცნობილი მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე გაგვაცნობს. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში სამდღიანი მოგზაურობის შემდეგ შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი ავღანეთსა და პაკისტანში ელჩი რიჩარდ ჰოლბრუკი კვირას გვიან ღამით საქართველოში ჩავიდა. ორშაბათს წინასწარი ინფორმაციით გაიმართება ოფიციალური შეხვედრები, რომლის დროსაც განიხილება უსაფრთხოების საკითხები და ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის მონაწილეობა. ამერიკელი დიპლომატის ვიზიტის მიზნებისა და დღის წესრიგის თაობაზე უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა დავით სიხარულიძეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველს საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში. თავაზობთ ამ საუბრის შინაარს.
როგორც თქვენ იცით, ელჩი ჰოლბრუკი ახლავთ სპეციალურ წარმომადგენელს პაკისტანსა და ავღანეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და ზოგადად ამ თემებს შეეხება მისი ვიზიტი. თქვენ როგორც იცით, პირველი დღიდანვე, როდესაც ეს ოპერაცია დაიწყო, ჩვენ ვიყავით მოკავშირეების გვერდზე და მხარს უჭერდით ამ ბრძოლას ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ავღანეთში. სწორედ ამ თანამშრომლების გაღმავება შეეხება ვიზიტს, სწორედ ეხება ამ თანამშრომლების გაღმავებას. თქვენ ციტრო საქართველოს ეყოლება საკმაოდ სერიოზული კონტინგენტი ავღანეთში. გარდა ამისა, საქართველომ შესთავაზა და დღესაც უკვე ის გზა, რომელიც საქართველოს გზადის მუშაობს, ერთად ერთები შეიძლება ავღანეთში.
შეიძლება დავაზუსტო ბატონო დავით, ანუ ეს გზა ნაწილობრივ უკვე მუშაობს, თქვენ ამას ამბობთ?
მეახ ნაწილობრივ უკვე მუშ, ნაწილობრივ კი არა, უკვე მუშაობს ეს გზა. ეს გზა არის ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა, მაგრამ ჩვენი შეთავაზება გულისხმობდა, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს ის ტვირთების ნაკადი, რომელიც გადის საქართველოს გზეთ, მათ შორის ავღანეთის მიმართულებით.
სკეპტიციზმი იყო ბატონო დავით დასავლურ პრესაში ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს ვერ იქნებაო ალტერნატიული რუსეთზე და ცენტრალურ აზიაზე გამავალი მარშრუტისა. თქვენ რაიმე ახალი არგუმენტი გაქვთ, ვისაც რიჩარდ ჰოლბრუკს ვთქვათ, ას შეაცვლევინებთ, რომ გაფართოვდეს თოდე საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციების გამოყენების შესაძლებლობა?
და არ, მე არ ვეტყოდი რამ სკეპტიციზმი არის ამ მართულებით. დღესაც ყველა იმ ტვირთების გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არჩევთ, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალი არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლით და ეს გზა მუშაობს. უკვე არსებობს ეს გზა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა გზები არ მუშაობს ავღანეთის მიმართულებით, ასევე არსებობს სხვა გზები და ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ესე ტვირთები მიეწოდება იქ.
ბანო დავით, გადავიდეთ ქართულ კონტინგენტზე. ჯერჯერობით 150 კაცი იმყოფება, თუმცა იყო ინფორმაცია, რომ ბატალიონმა უკვე დაასრულა წინასწარი გადასროლის წინა მომზადება გერმანიაში. რა სტადიაშია მეორე დიდი ბატალიონის გაგზავნის საქმე ავღანეთში?
ეს გადაწყვეტილება თქვენ იცით, რომ გასულ წელს იქნა მიღებული. ახლა მიმდინარეობს სამხედროები, მუშაობენ მომხრივად და განლაგების კონკრეტულ დეტალებზე იქნება საუბარი ალბათ ექსპერტებს შორის. კონკრეტულ თარიღებს დასახელებისგან თავშევიკავით, მაგრამ ალბათ მიმდინარე წლების გაზაფხულზე, როგორც დაგეგმილი იყო, ალბათ ეს კონტინგენტი ჩაერთვება ოპერაციაში.
თუ არის დადგენილი, რა ვადით მიდის ქართული კონტინგენტი ავღანეთში? იმიტომ თქვენ მაგალითად ალბათ იცით, რომ ჰოლანდიაში მართველი კოალიციაც კი დაიშალა გუშინ, იმის გამო რომ ისინი ვერ შეთანხმდნენ. 2010 წელს აგვისტოში გამოვიდეს ჰოლანდიური კონტინგენტი თუ 2011 წლის აგვისტომდე გაგრძელდეს. აი საქართველოს კანონმდებლობით, პარლამენტის დადგენილებით რა წერია, რომდენდე იქნება ქართული მისია ავღანეთში?
დღევანდელი დადგენილებით თუ აწდები, ესე იგი ამას აქვს ერთლიანი მინიმუმ ვადა, ექვსთვიანი როტაციებს ითვალისწინებთ, თქვენთვის ეს ცნობილია, თქვენ პირველად არ მუშაობთ ამ თემაზე და იცით ეს, როგორც ერაყის შემთხვევაში, ერაყში ჩვენი კონტინენტის შემთხვევაში გახსოვთ, თქვენ ერთ-ერთით მიდიოდა კონტინენტი და შემდეგ როტაცია ხდებოდა მათი და რა თქმა უნდა ამ ვადას ყოველ წელს შეუძლია გადახედოს და განაგრძოს პარლამენტის დადგენილებით, პარლამენტის დადგენილებით გადაიხედება. ჩვენ ყოველთვის ვასრულებთ გავსვალდებულებს, როდესაც მიღებით ჩვენ თავზე, ასოთ ალბათ საკმაოდ დიდი კონტინენტი იყო ქართული არმიის ერაყში და მისი უკან გამოწვევა მხოლოდ რუსეთის აგრესიამ განაპირობა.
დავით სიხარულიძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობის საკითხებში პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. რიჩარდ ჰოლბრუკი, შეერთებული შტატების სპეციალური წარგზავნილი პაკისტანსა და ავღანეთში, როგორც გითხარით, საქართველოში ჩავიდა, სწორედ ამ ვიზიტს შეეხებოდა ჩვენი ინტერვიუ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ეს კვირა თბილისში რამდენიმე საერთაშორისო ვიზიტითა და შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებით აღინიშნა. ამ კვირის ბოლოს მშობლიურ დაბა ბაკურიანში დაკრძალეს ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენი ნოდარ ქუმარიტაშვილი. ამავე კვირაში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ქვრივმა მანა ნარჩვაძე გამსახურდია, მისი შვილი ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ერთი დღით ადრე მეუღლის საფლავიდან ამოთხრა და მისი კოლხურ კოშკში გადასვენება სცადა. გამული კვირის მიმოხილვა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სოფლიო სპორტული მედიის ყურადღება გასულ კვირას საქართველოსაკენ, კერძოდ კი დაბა ბაკურიანისკენ იყო მომართული. 20 თებერვალს კანადის ქალაქ ვანკუვერში ზამთრის ოლიმპიადის საზეიმო გახსნამდე ერთი დღით ადრე ვარჯიშის დროს ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილი მშობლიურ ბაკურიანში დაკრძალეს. ის თბილისში 17 თებერვალს ჩამოასვენეს. ნოდარ ქუმარიტაშვილის მამა დავით ქუმარიტაშვილი შვილის დაღუპვის მიზეზებზე რადიო თავისუფლებასაც ესაუბრა.
მამა ყველაზე და მაგის მეშინეო, მაგვირას მეშინეო, მან დაიღუპა. არასწორი იყო აშენებული და 150 ჩკარი შევარდა, თავი მოწყვი და ეტყობა. მე მაგ სპორტში თავი ერთი ვიცი რაც მოხდა მან. ჩერეთი 150 არ არის დაშვებული სათიბაო სპორტში მაქსის ტრაფიკი არ უნდა ღი არ ნაყოფილიყო ეგ თუ რამე საკეთე მან სპეციალური დამცავი ან სეთკები ან ბალიშები მაინც უნდა დაედოთ მაგ ადგილს მარტო მაგ ადგილის ეშინო და ადრეს ხუნას რეალებია мама მაგ ადგილს მეშინა ყველაზე მაგრო მან დაინტერესა ძალიან უძლიერე სპორტსმენები მოდარიმდნენ მერე გერმანია მოარიტყვა გამოსვლაზე ისინი მიხვდნენ რომ არასწორი იყო გაკეთებული ეს ტრასა
დაღუპული სპორტსმენის ოჯახის წევრები და ახლობლები ობიექტური გამოძიების ჩატარებას და სპორტსმენის დაღუპვის რეალური მიზეზების დადგენას მოითხოვენ. ამ კვირაში დაიწყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შვილის ცოტნე გამსახურდიას საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში. თავად ცოტნე გამსახურდია, რომელიც გასული წლის ოქტომბრიდან შიმშილობს სასამართლოში არ მიუყვანიათ. ამ ამბავს წინა დღეს მისი დედის მანანა არჩვაძე გამსახურდიას მოულოდნელი გადაწყვეტილება უცხოდა. არჩვაძის მომხრებმა პროტესტის ნიშნად მთაწმინდის პანთეონში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია საფლავის ამოთხრა დაიწყეს. ეკლესიის და სამართალდამცავების ჩარევის შემდეგ საფლავის გათხრა მანვე შეძლო, თუმცა განაცხადა.
ბრალეული პრეზიდენტი აგზანდება და ბრალეული შვილი, იგივე მუხლი ზუსტად, ჯაშუშობის მუხლი, სამშობლოში ხელისუფლების დამხობის მუხლი. ყოველს მისი სასამართლო და ამას ზიად გამსახურდია, აი ამ მიწაზე უნდა შეესოს. მე არავითარი არ შემიძლია ეს ავიტანო.
შეგახსენებთ, ცოტნე გამსახურდია გასული წლის ოქტომბერში მეზობლის დავით ბაჯელიძის ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრისთვის დააკავეს. ის ამავე დროს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშურ საქმიანობაში წაეჭმიტანილი. პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი მას პოლიტპატიმრადაც აფასებს. გამსახურდიას ადვოკატებმა კი სასამართლოს ცოტნეს თავდებით გათავისუფლების თხოვნით მიმართეს, თუმცა ბრალდების მხარე ამის კატეგორიული წინააღმდეგია. სასამართლო გრძელდება. ამ კვირაში ცნობილი გახდა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ეგრეთ წოდებული ერთიანობის ფორმულაც. ალიანსი საქართველოსთვის წევრი პარტიების ახალი მემარჯვენეების და რესპუბლიკელების ლიდერებმა 17 თებერვალს დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს ერთიანობის მიზანწევი ასეთი ფორმულა შესთავაზეს: ყველას მინუს 1, ანუ ზურაბ ნოღაიდელი. ასეთია ის ერთადერთი პირობა, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში ალიანსი საქართველოსთვის სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ერთიან კანდიდატს შესათანხმებლად მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდება.
მზათა ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ალიანსი ამ გაერთიანების პროცესში ფორმულით ყველას მინუს 1 და შევქმნათ ერთობა ყველა რეალურ ოპოზიციურ ძალასთან გარდა ერთისა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური გაერთიანებისა. ბატონი ნოღაიდელი სრულიად გაურკვეველი მისიით და ფუნქციით მოღვაწეობს დღეს პოლიტიკაში, ხოლო მისი წარსული ჩვენთვის არის დაკავშირებული დანაშაულთან, კრიმინალთან და ჩვენ კრიმინალებთან არ თანამშრომლობთ.
ეს განცხადება სპეციალურ ბრიფინგზე დავით გამყრელიძემ გააკეთა. მოგვიანებით თბილისში მორიგი ვიზიტიდან დაბრუნდა თავად ნოღაიდელი, რომელმაც განაცხადა, რომ პრაიმერის ინდიას თავის დროზე მას თავად დავით გამყრელიძეს თავაზობდა და ახლა მისთვის ახლების ლიდერის პოზიცია გაუგებარია. ერთი დღის დაგვიანებით ერთიანობის ფორმულა ყოველას მინუს 1 მედიის წინ ირაკლი ალასანიამაც გამოიმეორა და აღნიშნა, რომ რადიკალურად განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობას არაპირებს. ამ კვირაშივე ითქვა, რომ ირაკლი ალასანია და სოზარ სუბარი მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე ალიანსის კანდიდატებად რჩებიან. გასული კვირა ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტიც არის აღსანიშნავი. თბილისს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში ყაზახეთის დელეგაცია ეწვია. თბილისში მყოფმა ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანატ საუდაბაევმა საქართველო-ყაზახეთის მეგობრულ ურთიერთობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ყაზახეთი პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
ყაზახეთმა თავიდანვე განაცხადა თავისი პოზიციის შესახებ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ეს არის ის მუდმივი საყრდენი, რომელზეც ჩვენ ვდგავართ და ყოველთვის ვიდგებით. და ეს პოზიცია გამორიცხავს ჩვენი თანამშრომლობის რაიმე სახის შესაძლებლობებს ამ ობიექტებთან.
ყაზახეთის თავმჯდომარეობა ფიქრობს, რომ ეუთოს დაბრუნება საქართველოში აუცილებელია, მაგრამ მთავარი კითხვაა რაგზით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეუთოს თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელი ბოლატ ნურგალიევი გარკვეულ მინიშნებებს აკეთებს.
ეს შეიძლება იყოს რაღაც რეგულარული ვიზიტების მსგავსი, რასაც განახორციელებენ ეუთოს ვენაში მოქმედი ცენტრის კონფლიქტების აღკვეთის ცენტრის თანამშრომლები. აქ იგულისხმება ჩასვლა მაგალითად თბილისში, ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ცხინვალში და ნებისმიერ სხვა ადგილში. ეს იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ იმ შეთანხმებების შესრულება და იმ პროექტების განხორციელება, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ.
კვირის დასაწყისში თბილისში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დანიის სამეფოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციაც ჩამოვიდა, რომელთანაც შეხვედრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გამართეს. 15 თებერვლის შეხვედრის მთავარი თემა რუსეთის მიერ ევროსაბჭოს რეზოლუციებით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა იყო. დანიის დელეგაცია ოპოზიციის სხვა ლიდერებთან ერთად პარტიის ჩვენ თვითონ თავმჯდომარეს პატა დავითაიასაც შეხვდა. საქართველოს დელეგაციის კიდევ ერთმა წევრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გიორგი თარგამაძემ კი აღნიშნა, რომ დიდ გამოხმაურებას და მყისიერ შედეგს არ ელის, თუმცა ზეწოლას რუსეთზე ეფექტი მაინც ექნება.
გაონლი კვირის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი. მიახვე გვეტყვით, რომ ცოტა მოგვიანებით ჩვენ კვლავ ვისაუბრეთ საქართველოსში და პოლიტიკურ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თორნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვედრთ.
ჩვენ გვექნებათ საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დავსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საქართველოსში და პოლიტიკაზე საუბრით უკვე ანალიტიკურ სიუჟეტში. სულ რამდენიმე დღის წინ ოპოზიციის საქმე მკაფიოდა ნათელი იყო. ალასანია გააქტიურების პირობას დებდა. ძიძიგური და დავითაშვილი პრაიმერისათვის ემზადებოდნენ. სხვები კი ბოიკოტის რეჟიმში აგრძელებდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებას. დღეს პროცესის სათავეში მოექცა ფიგურა, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში სამაგალითოდ პასიური იყო და არც თუ უმიზეზოდ. თუ ამჟამინდელ ვითარებას კარგად ავწონ დავწონით, დავინახავთ, რომ ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებული გავლენის მოხდენა შეუძლია პროცესებზე არჩევნებამდე დარჩენილ დროში, ეს ლევან გაჩეჩილაძეა, ფიქრობს ჩვენი ანალიტიკოსი ია ანთაძე, რომელიც სწორედ ლევან გაჩეჩილაძის ახალი ფუნქციის შესახებ გესაუბრებათ.
დავიწყოთ იმით, რომ ძმებს ლევან და გიორგი ქაჩეჩილაძეებს არ მოსწონთ ფორმულა ყველას მინუს ერთი. აქედან მარტივი დასკვნა. ლევან გაჩეჩილაძისთვის დასაშვებია იყოს იმ პოლიტიკურ ბანაკში, სადაც ცნობილი მინუს ერთია. ზურაბ ნოღაიტელი. ეს სიახლე მთლიანად ცვლის ძალთა განლაგებას ოპოზიციაში და განსაკუთრებით საშიშია ირაკლი ალასანიასთვის, რადგან იმ ბანაკში ლევან გაჩეჩილაძე უპრობლემოდ დაიკავებს პირველი ლიდერის აქამდე თავისუფალ ნიშას. ალიანსის ლიდერს კი მოუხდება, რომ ბევრი იფიქროს, როგორ გაანეიტრალოს ლევან გაჩეჩილაძის ფაქტორი. ყველაზე მოკლე გზა ისაა, რომ ალასანიამ გვერდით დაიყენოს გაჩეჩილაძე, რაც ცადა კიდეც მან მარჯანიშვილის თეატრში საზოგადოების ერთ ნაწილთან შეხვედრისას. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ირაკლი ალასანიასთვის ლევან გაჩეჩილაძის გვერდით დადგომა მხოლოდ ალიანსთან განშორების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. დავუშვათ, ალასანია არ გაემიჯნა ალიანსს. მაშინ მას მოუხდება არა გვერდით, არამედ პირისპირ დაუდგეს ლევან გაჩეჩილაძეს თანაც არჩევნების დღეს. სავარაუდოდ ალასანია ამას არ და ვერ დაუშვებს, რადგან მისი დაპირისპირება გაჩეჩილაძესთან საპროტესტო ხმების გაყოფას და სახელისუფლო კანდიდატის გამარჯვებას ნიშნავს. სავარაუდოდ წაგება გაცილებით უმტკივნეულო იქნება ლევან გაჩეჩილაძისთვის, ვიდრე ირაკლი ალასანიასთვის, რომელიც პოტენციური საპრეზიდენტო კანდიდატია. გაჩეჩილაძე კი უკვე იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი და ოფიციალური მონაცემებით 9.5 მილიონზე მეტი ხმაც აქვს მიღებული ამომრჩევლებისგან. ხოლო ალასანია ახლადგამს პირველ ნაბიჯებს პოლიტიკაში და თუ თბილისის მერის არჩევნებს წააგებს, თანაც ოპოზიციის შეცდომების გამო, ცხადია, მის მომავალ კარიერასთან დაკავშირებით დიდი კითხვის ნიშანი გაჩნდება. ამიტომ დღეს ალასანიას გაცილებით მეტი აქვს დასაკარგი, ვიდრე გაჩეჩილაძეს. ამ დანაკარგის შესამცირებლად სავარაუდოდ ირაკლი ალასანიას საკუთარი კანდიდატურის მოხსნა მოუწევს. უფრო ზუსტად, ალასანია არჩევანის წინაშე აღმოჩნდება. ან გვერდით დაუდგეს ლევან გაჩეჩილაძეს პრაიმერში, ან მთლიანად დაუთმოს მას ასპარეზი. მესამე გადაწყვეტილება, არჩევნების დღეს ამ ორი ფიგურის დაჯახება კიდევ უარესია, ვიდრე წინა ორი. აქ ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა. თუ კი ლევან გაჩეჩილაძე ფუნქციურად იმდენად ძლიერ პოზიციაშია, რომ მასზეა დამოკიდებული ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურად გაძლიერება ან დასუსტება, მოსალოდნელია თუ არა, რომ გაჩეჩილაძე მაინც და მაინც ალასანიას გაძლიერებისთვის იზრუნებს. რატომ არ შეიძლება პრაიმერში მან თავად იბრძოლოს პირველი ადგილისთვის და მეორე ადგილს არ დასჭერდეს? ამ კითხვაზე პასუხი გამოაჩენს რა მიზნით დაინტერესდა გაჩეჩილაძე თბილისის მერის არჩევნებით. ოპოზიციური ერთობის მისაღწევად თუ კიდევ ერთი შანსის მისაცემად საკუთარი თავისთვის. პოლიტიკისთვის ორივე მიზანი მისაღებია. თუმცა ფაქტია, რომ რაც მეტად ფერმკრთალდება ერთობის კონტურები, მით უფრო იზრდება ლევან გაჩეჩილაძის მიმართ ინტერესი. როგორც კი იგი საჯაროდ გამოთქვამს პრაიმერში მონაწილეობის მზადყოფნას, ირაკლი ალასანია ან პრაიმერისტებს უნდა შეუერთდეს, ან საკუთარი ნებით გამოეთიშოს არჩევნებს. ასე რომ, ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც დამარცხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელმაც რამდენიმე გადამწყვეტ მომენტში უკან დაიხია და ბოლოს შარშან 26 მაის სხვა ლიდერებთან ერთად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადააბარა, ახლა კვლავ მოვლენების გულისგულში აღმოჩნდა. ლევან გაჩეჩილაძე შეუძლია ოპოზიციისთვის სრულიად საგანგებო, დადებითი ან უარყოფითი როლი შეასრულოს არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში. იგი შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთადერთი კანდიდატიც კი აღმოჩნდეს არჩევნებზე. გასარკვევი და გასარჩევი მხოლოდ ის დარჩება, რატომ დაუშვა ასეთი სერიოზული შეცდომები ირაკლი ალასანიას გუნდმა და რატომ ჩაიყენა ამ პერსპექტიულმა ლიდერმა თავი უპერსპექტივო მდგომარეობაში. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ბერლინში შაბათს დაასახელეს ბერლინის მე-13 საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატები. ბერლინში კინოფესტივალზე იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელმაც რამდენიმე საათის წინ საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა.
ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა თურქი რეჟისორის სემი კაპლანოგლუს ფილმის თაფლის გამარჯვებით. პრინციპში ერთ-ერთ რეპორტაჟში მე დავუშვი, რომ ჟიურის თავმჯდომარე ვერნერ ჰერცოგი გაამარჯვებინებდა, ასე ვთქვათ, იმ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეულ თვალსაზრისით მის სტილს ამკვიდრებენ, შეიძლება ითქვას, მის თემატიკას ამკვიდრებენ თანამედროვე კინოში. და ასეც მოხდა სემი კაპლანოგლუს ფილმი, ეს არის ბუნებისა და ადამიანის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის, შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემაზე, რაც არის ვერნერ ჰერცოგის, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგისთვის დამახასიათებელი. იგივე შეიძლება ითქვას რუსული ფილმის წარმატებაზე, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმა რამდენიმე პრიზი მოიპოვა. ერთ-ერთი არის ვერცხლის პრიზი, ვერცხლის დათვი საუკეთესო მსახიობებმა, გრიგორი დობრიგინმა და სერგეი პუშკეპალისმა გაიყვეს ეს პრიზი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და ფილმის ოპერატორმა პაველ კოსტომაროვმაც. უნდა ითქვას, რომ 5 წელია რუსული ფილმი ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ვერ მოხვდა, არ იყო მოხვედრილი, პირველად მოხვდა, შეიძლება ასე ითქვას, 5 წლის მერე და აი პრინციპში გარკვეული წარმატებითაც. წარმატება მოიპოვა ასევე რუმინულმა სურათმა ფლორიან სერბანის ფილმმა, როცა დასტვენა მინდა ვუსტვენ, ამ ფილმზე მე უკვე ვესაუბრე რადიო თავისუფლების მსმენელს. სურათი ლიდერობდა კრიტიკოსთა რეიტინგებში, ვერცხლის დათვი მოიპოვა ამ ფილმმა და სურათის გმირი არის პატიმარი, რომელიც 5 დღეში უნდა გაანთავისუფლონ არასრულწლოვანებისთვის, ასეთი დაწესებულებები არის ინტერნატის მსგავსი რუმინეთში, აი ამ დაწესებულებიდან, ნუ შეიძლება ითქვას ციხიდან, და როგორ ხდება ის, აი ამ რას აკეთებს იგი აი ამ უკანასკნელი 5 დღის განმავლობაში ციხეში, როგორ ემზადება თავისუფლებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზეა ეს სურათი. და უნდა ითქვას, რომ ესეც ვერნერ ჰერცოგის ფილმების ერთ-ერთი თემაა. თავის დროზე გერმანელმა რეჟისორმა მთავარი როლის შემსრულებლად მოიწვია პატიმარი ბრუნო ეს, მას გვარიც კი არა აქვს ტიტრებში, და გადაიღო ფილმში ტროშეკი. რაც შეეხება საერთო განწყობილებას, ნუ მოსალოდნელია იყო, რომ ბერლინის კინოფესტივალი უპირატესობას მიანიჭებდა ჰოლივუდში გადაღებულ ფილმებს, თუმცა ალბათ ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი, წლევანდელი საიუბილეო ფესტივალის მნიშვნელოვანი პრიზი, ეს არის პრიზი საუკეთესო რეჟისორს, რეჟისურისათვის, საუკეთესო რეჟისურისათვის, ეს დათვი გადაეცა Роман Поланскис, ну, гадаеца, албат, майнц пиробисат вамбовт, имитом Роман Поланскис могихнебат Швейцариашия, патимробашия, да амит Берлинис кинофестивалма тауси пативистема камухата да солидароба камухата диди режиссорис мимарт. Роман Поланскис мимарт, ромелиц тауи суратши аноними автори. Шейд ан ачрдили автори асес таргуниан ам фильмс фильмис сатаурс შეიძლება итквас гамохатавс тавис эчус танамедрове самартарис марцсаджулебис мимарт да შეიძლება итквас ром эс сурати арамарто тони блерс эзгнеба да беври амбопс ром эс фильми тони блерс эзгнеба арамец тавад роман поланскис да мис дамокидебулебас марцсаджулебастан ай амис итква შემიძლია ჯერჯერობით ერთი კვირის მერე радио тавис უფლების მსმენელს უფრო დეტალურად მოუყვები ბერლინის фестивалზე და ჩვენ მოусმენთ ამ ფესტივალის პროგრამაში ჩართული ფილმების ავტორებსაც.
ეს იყო გიორგი გვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც თვალსადევნებდა ბერლინის ფესტივალს. იგი ორშაბათს უკვე უფრო ცლად გაგვაცნობს თუ რა ხდებოდა, რა ტენდენციები გამოიკვეთა მსოფლიო კინოს ხელოვნებაში ბერლინის ფესტივალზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გზელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას განაგზობს ჩვენი ახალი რუბრიკა ბიბლიოთეკა. ცოტა ხნის წინ თანამედროვეობის ყველაზე დაუმორჩილებელი მწერლის მიშელ უელბეკის წიგნების ქართულთაროს კიდევ ერთი გამოცემა შეემატა. ჯორჯ ეკიზაშვილის მიერ თარგმნილი ბრძოლის ველის გამრცობისა და ელემენტარული ნაწილაკების შემდეგ ალექსანდრ დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის ხელშეწყობით მწერლის სკანდალურად ცნობილი წიგნი „პლატფორმა“ გამოვიდა. წიგნი ირმა ტაველიძემ თარგმნა. ამ ყველაფერზე კი საუბარი იქნება რუბრიკაში ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა.
Nous marchons dans la ville. Nous croisons des regards. Et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine. Nous marchons lentement aux abords de la gare.
ეს მიშელ უელბეკის ხმაა. ფრაგმენტი სიმღერიდან, რომელიც მის 2000 წელს გამოსულ ალბომშია შესული. ტრადიციული ფრანგული შანსონური რეციტაცია. კლასიკური თემები, შეგემებული უელბეკის ცხარე საკმაზით. მიშელ უელბეკი ამ ალბომზე და რომან პლატფორმაზე ერთდროულად მუშაობდა. ეს მის შემოქმედებაში ალბათ უმნიშვნელოვანესი პერიოდი იყო, როცა იგი ლამის წინასწარ მეტყველად მოგვევლინა. 11 სექტემბრის ნიუ-იორკული ჯოჯოხეთის პროფეტად. ციგმა შეიძლება ითქვას ახალი 21 საუკუნე დაიწყო. და იგი დასავლური საზოგადოების ერთგვარ დიაგნოზს წარმოადგენს და შესაბამისად პლატფორმა ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. წიგნის თარგმნელი მწერალი ირმა ტაველიძე გვეუბნება.
წიგნი მნიშვნელოვანი იქნება ჯერ ერთი იმიტომ რომ ეს არის ბოლო 10 წლეულის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანი ჩემი აზრით და თან ვფიქრობ ასევე ყველაზე კარგი წიგნი რაც უელბეკს დაუწერია. საინტერესოა რადგან ძალიან პირდაპირი და გულწრფელი წიგნი. ის ძალიან კარგად გრძნობს საზოგადოების განწყობას და იმას რა იქნება აქტუალური, რა რაზე წამოეგება საზოგადოება.
თავი გმირი ფრანგია. 40 წლის ჩინოვნიკი, კულტურის სამინისტროს თანამშრომელი. აი ესეთი ტიპია შვებულების დროს თავი ახალგაზრდა რომ მოაქვს ხოლმე. იგი მამის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეობას მიიღებს და მაშინვე აღმოსავლეთში გაემგზავრება დასასვენებლად. მიშელი, ასე ქვია პერსონაჟს, ვერიტანს არაბებს, ჩინელებს, ადამიანების უფლებებზე განუწყვეტლივ ლაყბობას, საბაზრო ეკონომიკას, ეკოლოგებს, ამერიკელებს, ბავშვებს. ხანდახან ჯგუფ რეიდიოჰედის მაისურით გვევლინება. საერთოდ კი ორადორი პიჯაკი აბადია და რამდენიმე ათეული წიგნი. იგი ვერ იხსენებს თუ როგორი იყო 15, 20 ან 30 წლისა და საერთოდაც ადამიანური უნიკალობის იდეა მხოლოდ მაღალფარდოვან სისულელად მიაჩნია. მთელი ცხოვრება უხერხულად ზნობდა თავს. სათქმელი არაზოს არაფერი ჰქონდა. საუბრის გაბმაც კი არ შეეძლო ხოლმე და არც ცეკვა იცოდა, ამიტომ გალუცდა. ალკოჰოლი მას ამხნევდა და ეხმარებოდა. მიშელს ქათმის დაკვლაც კი არ შეუძლია, სამაგერო სიამონებით დაახლდა რომელიმე მაზალო ტიპს ტყვიას. რომანის ბოლოსკენ მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ იგი საერთოდ ყველანაირ სურვილს კარგავს. გულიერება ინტელექტუალურ საუბრებზე, უქრება სამყაროს ახსნისა თუ შეცნობის სურვილი გაურბის ადამიანებს. ყველაფერი ზემოთ ჩამოთვლილი ერთი შეხედვით ფრანგული ეგზისტენციალური თაიგულია ტრადიციული. თუმცა რომანის გაცნობის შემდეგ სულ სხვა შთაბეჭდილება დარჩება მკითხველს. ესაა სიამოვნების, სიცოცხლის მაძიებელი კაცის ისტორია, რომელიც თავით ეშვება ვნებებში, ოღონდაც მიაკვლიოს იმ ნამდვილს, რასაც მხოლოდ სექსით თუ შეიგრძნობს ხოლმე დასავლელი ადამიანი. ეს წიგნი ერთი მხრივ ანტიდასავლურიცაა და მეორე მხრივ ანტიისლამურიც. ამგვარი სიმწვავის გამო წერალს სერიოზული პრობლემები შეექმნა თავის დროზე. უელბეკი ნარცისიზმით შეპყრობილ ევროპელებს, ან ზოგადად დასავლელებს გულისხმობს, რომლებიც წარმატების კულტის მსახურებაში არიან დანთქმულნი და საკუთარი ერთადერთობითა და განუმეორებლობით გატაცებულები ერთმანეთთან დაწოლასაც კი ვეღარ ახერხებენ. შესაბამისად სექსი კვდება, ვნებაც ქრება. სხვისთვის სიამოვნების მინიჭება, სიამოვნების უანგაროდ გაღება, საკუთარი სხეულის დათმობა ევროპელებს აღარ შეუძლიათ და რომანის ბოლოს დასკვნასავით ჟღერს. ციტატა: ბოლომდე ევროპის შვილად, შფოთვისა და სირცხვილის ნაშიერად დავრჩები. საიმედოს ვერაფერს ვიტყვი. დასავლეთის მიმართ სიძულის არ განვისტი, უბრალოდ უზარმაზარ ზიზღს გძნობ. ერთი კი ვიცი, ისეთები, როგორებიც ვართ, ეგოიზმის, მაზოხიზმისა და სიკვდილის სუნვით ყარვართ. ჩვენ ისეთი სისტემა შევქმენით, რომელშიც ცხოვრებაც უბრალოდ შეუძლებელი გახდა. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს სხვა ნაწილებში მის ექსპორტს მაინც ჯიუტად ვაგრძელებთ. თავარი გმირი გაკვირებულია, ნეტა ვის მოუვიდა თავში, რომ საფრანგეთი გარყვნილებისა და თავისუფალი სიყვარულის ქვეყნად გამოეცხადებინათო. მისი აზრით, ამ ქვეყანაში ყოველთვის საშინელი მოწყენილობა და ბიუროკრატიზმი მეფობდა. პლატფორმა ტრაგიკული სიყვარულის ისტორიაა. ამბავი მოპოვებული და დაკარგული 6-4 შესახებ. ამბავი ნამდვილ სიყვარულზე, რომელსაც ტერორისტული აქტი ასრულებს. მანამდე კი შეყვარებული წყვილი სექს ტურიზმის აყვავებაზე ოცნებობს. ცდილობენ დასავლეთს ის შესთავაზონ, რაც მან დაკარგა. როგორც ერთი რეცენზენტი წერდა, დიდარ დასავლეთს დიდი ფული აქვს. სამაგიეროდ ღარიბ სამხრეთსა და აღმოსავლეთს არ აქვს გაუცხოების კატეგორია, ფსიქოანალიზი, ფემინიზმი და ასე შემდეგ. უელბეკის ნაწერები უცნაური იუმორითაც ხასიათდება. მაგალითად, რომანში ერთი ეპიზოდია, როდესაც სექს ტურისტული გეგმების განხილვისას სლოგანის მოფიქრებას ცდილობენ და უეცრად მთხრობელს ბოდლერის ტრიქონები ახსენდება. ნელსურ ნელებით აკოთებული შიშველ ტიტველი მონების გუნდი. ცხადია, სლოგანს არ დაამტკიცებენ პოლიტკორექტულობის გამო. ირმა ტაველიძემ ჩემთან საუბარში აღნიშნა, რომ პლატფორმაში დაკვირვებული მკითხველი ადვილად გაარჩევს უელბეკი.
როდის თამაშობს, ან როდის არის ნაკლებად სერიოზული და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იუმორის გრძნობა აქვს და განსაკუთრებით ამ რომანის პლატფორმას პირველ ნაწილში ეს კარგად იგრძნობა. და თვითონაც ამბობს მე ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ როცა ჩემთან მოვიდნენ გერმანელი ჟურნალისტები და შეკითხები დამისვეს, მივხვდი, რომ თურმე მე სერიოზულის ყოფილვარ. ანუ ყველაფერი ბოლომდე სერიოზულიც არ არის. ცოტა ამბობს, რომ ბავშვების ძულს ან ცოტა ჩინელებზე ლაპარაკობს. ეს უფრო რაღაც საზოგადოების აგდების ის ხდება და ვფიქრობ, რომ ეს გამართლებულია.
უელბეკის პროზის კიდევ ერთი საინტერესო თვისებაა პორნოგრაფიისა და სენტიმენტალიზმის შეზავება, რომელსაც ხშირად მეცნიერული კომენტარებიც ახლავს ხოლმე თან. კლასიკურ დასავლურ რომანში ეს ნიშნები ყოველთვის იყო, თუმცა უელბეკთან ამ შეხამებებმა ზღვარს მიაღწია. თუ კი ელემენტარულ ნაწილაკებში მწერალი ბიოლოგიას მიმართავდა, აქ იგი უფრო სოციალური მეცნიერებებით ერთობა და ერთ მონაკვეთში სულაც დეტალურად გვიხასიათებს სხვადასხვა მოდელს. იგი ყველა ფრუსტრაციას სოციოლოგიური მიზეზებით ხსნის და რომანის მთელი მეორე ნაწილი არსებითად სექსუალური ცხოვრების ოპტიმიზაციის სამოქმედო პროგრამად იქცევა. ამის მიუხედავად, უელბეკის ნაწარმოები არაფერს აგებს მხატვრული თვალსაზრისით. პირიქით, იგი თანამედროვე რომანის განვითარების ერთ-ერთ შესაძლო გზას გვაჩვენებს.
ეს გახლავთ მალხას ხარბედიას საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა გადაცემას განაგზობს თავისუფლების დღიურები, ყოველკვირეული პროგრამა. გამოკვირაში განსთილს საკუთარ შტაბეშტილებებსა და ნაფიქს მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე გაგვაცნობს.
14 თებერვალი კვირა. მე არ ვამჩვევ სხვა დღეებისგან აბსოლუტურად, იმიტომ რომ არ გამომიმუშავდა მე ესეთი ჩვევები, რომ ვიშენებდე მაგალითად კვირას. სხვა დღეებში მუშაობდე და კვირას კიდე ვიშენებდე. ხოლო კვირა ჩემი ახლობლების და ჩემი მეგობრების და საერთოდ ახალგაზრდა და ადამიანები ვიშენებენ კვირას და ამდენად ურთიერთობის საშუალება მეტია და რაღაც, ნუ ამით კი. მაგრამ აი ჩემი საქმიანობასთან დაკავშირებით მე ვერავითარ განსხვავებას ვერ ხედავ. ისევე როგორც სხვა დღეებში, ნუ დღეები ხოლმე საკმაოდ ადრე, 6-ზე, 7-ზე, 8-ზე უკვე სახელოსნოში ვარ ხოლმე. უმთავრესად ეგრე ხომ. ხო და მუშაობ და. ნუ ახლა ამ პროცესში, ამ შემოქმედებითი პროცესში რა ქვია, ბევრი საკითხი წამოიჭრება ხოლმე და ნუ გადაწყვეტას თოულობს ან გააზრებას. ეს ერთი მხრივ დაკავშირებულია პრაქტიკულ შრომასთან, მეორე მხრივ თეორიული მხარეც აგემას. ნუ რაღაც გამოცდილება რომელიც არსებობს რა ყველა დარგში. ასე ჩვენთანაც არის გამოცდილება კულტურული უშველებელი შრეა ჩვენს გარშემო არა კულტურის სამყაროში ყოფილი სივრცეში და ეს დაგროვება მთელი ამ ცხოვრნისა და ნიმუშების ამ კულტურის ძეგლების და ასე შემდეგ ამას მოყვება გარკვეული საშუალებები ხერხები თუ როგორ საუკეთესოდ და ოპტიმალურად მიაღწიო იმას რაც ხარ ჩაფიქრებული ან რისკენაც მიისწრაფი დავუშვათ ხო ნუ რას გულისხმობ ახლა მაგალითად ჩვენ დარგში ფერწერაში ხო შუა აღორძინების და შუა საუკუნეების და მემრენდელი კიდე დროის გამოლობაში ფონად იყო მუქი და იმპრესიონისტები რა გამოჩნდნენ ფონი შეიცვალა ესე იგი ჰაერზე გამოვიდნენ პლენერზე და ამდენად ოთახის განათება კი არ იყო იყო განათება ცის და მზის და ამდენად იყო ნათელი ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო რა მხრივ ნუ შეეული დაუშვათ ადამიანის შეეული ეს ნათელი შეეული კარგად ჩანდა მუქ ფონზე და იმპრესიონისტების შემდეგ ნათელ ფონზე ნათელი შეეული უკვე ირეოდა ამ ფონში ამან გამოიწვია ის რომ საგანი გახრა საგნის არსი დაეკარგა და გაითქვიფა ამ ჰაერში და ამ ანათებულ ფონში ნუ მთელი რიგი ნამუშევრები მოწმობს ამაზე მონეშა ერთი რუანის ტაძარი რომელიც არის ლაქები არა განათებული და ლაქები ეხლა რა არის შეამოსანა მთელი ამ ჩვენი სახვითი ხელოვნების მაინც ადამიანი არის ცენტრში ადამიანის პრობლემები თვითონ არსობითი მხარე შეეულის პლასტიკის ხო მე მშება შეიძლება რომ ეხლა სულ გამოიცალა მაგას თავისი ის თავარი შინაარსი რომელიც ტრადიციულად ქონდა ყველაფერს არამარტო ეხლა სახვით ხელოვნება ყველაფერს ლიტერატურა თეატრი და გადადის რაღაც გართობის თუ არის მიზანს ვერ ხედა რისვის კეთება ეს 15 თებერვალი ორ შაბათი მე არ მუშაობ მე 8 საათზე ნაკლებს არ მუშაობ შეიძლება მეტი კიდევაც რა ჯანჟერო ვარ ახლა ცოტა მოვშოშდი და ვაპირებ გავაგზავნო ბატონო ეს ძველ რეჟიმში ჩავდგე როგორ მე რა ბევრია გასაკეთებელი რაც ნუ ოპტიმალური ის რომ მიაღწიო ხო გამოსახველობით რაღაც დონეს ნუ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაო იმიტომ რომ გიხდება მთელი ამ გამოცდილების გამეორება მე ეგეთი გზა რთული და გრძელი და ასეთი გზა მთელი ყველაფერი მთელი ეს შეშა უნდა გაიარო შენ ეს გამოცდილება მე მასალასთან არის დაკავშირებული შემოდის ახალი ფერები ახალი ტექნოლოგიები და რაღაც ამასაც უნდა მოვლა ამიტომ ეს მე პირადად ძალიან გამიგზელდა ეს მე კიდე არა ვარ ბოლომდე დარწმუნებული ძალიან ხშირად ეს რა გამოვაქედან და 16 თებერვალის სამშაბათი ამ ამანტროპობის შემდეგ გარკვეულ რეჟიმში ვარ რა და რაღაც კვებას შეშეთი მაგ დიეტური და რაღაცა ეს ყველაფერი შევასრულებათ ნუ ეს პროგრამა და მე რას ამოვიდი აი ჩემი მეგობარ ნიკამ გამომიარა და გამაშეირნა ბატონო ჰაერზე რაღაც ერთმე მე ამოვიდი და ვიმუშავე 1-2 საათი ნუ მე რაღაც ენერგია აღარ მეყო რა დავრუნდი დამიგრო და ბევრი დაუმთავრებელი ნამუშევრები და მაწუხებს ეგ ვალი მაგ რაღაც ჩემთანაც და დამკვეთებთანაც ბატონო 17 თებერვალი 4 შაბათი ეს იყო ბატონო ჩემო რაღაც 80-იანი თუ რაღაც 79 აქ ჩამოვიდნენ მოსკოვიდან ორი ქალბატონი რომლებიც საკავშირო ხატვართა კავშირში კურირებდნენ ამ საქართველოს და მოვიდნენ აქ შემთა სახელოსნოში და ისე საუბარში გამოერკვა რომ აპირებენ ჩემ გამოფენას მოწყობას მოსკოვში არც უკითხეთ არაზუსტ შემთხვევაში მაგრამ პირველად გავიგე მაგაზე მე დავთანხმდი კი ბატონო და აქ რო ეს ხატვართა კავშირში ეს გაიგეს თქოს რომ რაღაც მოსკოვში გასო ბარე მაშინ აქა გავაკეთოთ უფრო ადრეო რა ხო და გამოიყო რაღაც ეს დარბაზი შეიძლება ორი სართული იყო ჩემი ნამუშევრებით. აი ესე იყო ეს პირველი, ხო. და მე მგონი უკანასკნელი, იმიტომ რომ ესეთ პერსონალური ეს არ მქონია მე. სუმუდამ რაღაც საერთო გამოფენებში მონაწილეობდი. აი შარშან იყო ეს ვაკის პარკში საზოგადოება არის, რაღაც ინგლისური საზოგადოება, რომელიც მე მგონი ყოველ წელს აღნიშნავს შექსპირის დაბადების დღეს. და მე შემთხვევაში რომ მოდი რა ბარემ სურათებით გავალამაზოთ რა ეს. და შექსპირის პორტრეტის დამახატინებს და აი ესე მოეწყო აი შარშან იყო ეს ბახში შეკატაშეს უნდა გიტრათო ყველა დარბაზებს ჯობია აი ეს ჰაერზე გამოფენილი ისეთი კარგი გამოდა პრინციპულად მე არ ვარ მომხრე იმისა, რომ მე მუშაობ იმის რომ გამოფენა მოვაწყო. მაგრამ შუ ამჭირდება არავითარ გამოფენები. და არც მიყვარს მართალი გეთა. ამიტომ არავინ არ ვემზადები არავითარ გამოფენებს. ნუ მიგროვდება რაღაც ნამუშევრები და თუ არის რაღაც ესე კი ბატონო. ამ ხრივ თორე ისე შუ არ მიყვარს ეს რაღაც. ნუ არს გახსნა შუ უხერხულ მდგომარეობაში არ მიყვარს საერთოდ ცოტა და ზოგჯერ არ ზოდიორ ხოლმე. თავისუფლად მუშაობ შრომო. მოშედეგათ ავდა. 18 თებერვალი ხუთშაბათი კულტურის სამინისტროს მოღვაწეებში არსებობს რაღაც მიმართულება კულტურული ურთიერთობების სხვადასხვა ქვეყნებთან და მათ შორის ალბათ ინგლისთანაც. ხო, აგზავნიან ანსამბლებს და რაღაც, ხო? და ნუ ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა ხატვარსაც შემოთავაზეს და მე მოწერ შემონეს გასაჯები მე. აი ეგეთი იყო ჩვენი ლონდონური. გავშებული იყო ეს დარბაზი, მართალი არ არის დიდი ეს დარბაზი, მაგრამ ქუჩაში ჩიდვენან, ბევრი მოვიდა ზან ხალხი. ძალიან თბილი და ესეთი. Ну, არის რაღაც კატეგორია, როგორც ჩანს, რომელიც ნა ვერ ეგუებიან იმ სწორედ ამ ახალ მიმართულებებს და ერთხელ ამ ყველაფერი დაიპყრო სწორედ ამ ულტრა თანამედროვე რაღაც ფორმებმა და არის რაღაც კატეგორია, რომელიც ვერ ეგუება მაგას. და რეკავდნენ და მადლობას მიხდიდნენ და იყო ესეთი ძარების და თვითონ იქ ვინც მოვიდა იმას აძახა. აი, ნამდვილი ფერწერა და რაღაც ესეთ რაღაც ეძახნენ კი. იმიტომ ეგეს მოსაბეზრებელია კაცო, ეს უაზრობის აბსურდი სატანას ну раз сазуребия камаз да ну ра არის და ინსტალაცია რა ну ра დაпатежаებს ხატვარმა საზოგადოება ну როგორც ჩვენ ზამ დიდები $1000 ხერდა ბილეთი ну შეიკრიბა ეს ხალხი და ну რა აჩვენა მონშალა თავის შეჭერი და იქ ჩამოვიდა წვიმა აპლოდისმენტები დაუკრეს და დაიშალენ ну მე რა ის რა იმას უნდა მივაკუთნო ახლა რა შეშავს ეს ხოლმე გადაუხადეს უშველებელი თან აი ამ შეშულებაში გადადა ნუ ალბათ მე ამ ფულით გააკეთა ეს შევისთავაზე ჩახურა იგივე ზუსტად რაცაც მე ყვები მომიყვა 15 წლის წინათ პარიზში ვიყავი და გუჟარო ამაშუკელი ჩემი სტუდენტი იყო კაცო ნუ იქ დამპატეჟა თავის სახლში მე ქალაგარეთ შვენიერი შატო იყიდა მაგან მომიყვა კაცო მთელი ეს მე ეს კუხნა ვიციო კაცო ეს არის სუფთა კომერციაო და ასლაპარაკოთ ეს ნუ ორიშები რა ესე გაზი რო არ არიან კაცო არც კულტურის არც იმის არაფერი არის არც ფერწერაში არც ნახატებში და ამიტომ რეკლამას უჯერებენ ეხლა ეს რეკლამა რას აკეთებს ზნეში ცხოვრობდი მე ერთი კარგი დისხაში. და იქ მეზობლად იყო ცნობილი კოლექციონერი იყო კოსტაკიში, რომელიც ავანგარდს აგროვებდა და შვილი იყო ჩამოსული ამ კოსტაკიძის შვილი, რომელმაც ჩამოიტანა რუსული ავანგარდის რაღაც ნიმუშები და გაყიდვა და და ვიშნავ ცხოვრობდეს იმ სახლის პატრონი ანტიერ ხალი იყო ძალიან სიმპატიური. მე მეუბნება ამასთან საქმეს ნუ დაიჭერო. რატომ ეს გქვია? ეშენი აფერისტები არიან კაცო. და ისე რახნაო მაგის მამამო. ჩამოეყვანა ვიღაც რუსი ახალგაზრდა ბიჭი და დაუკვეთა სურათი. გადაუხადა $800. ამ ბიჭმა წაქცია რაღაც 2 მეტრიანი რაღაც სტილო. გატეხა შუშა, დააფშნია შუშა იმ ტილოზე, მე წებო დაასხა, მე დაასხა რაღაც ფერები და 15 წუთში იყო მზადეს 2 მეტრიანი სურათი. $800 აიღო ამ შრომაში რა. და ძალიან მაყოფილი დარჩა. თქვენ ახლა არ შემეკითხებით, რამდენად გაყიდაო მამამისმა ეს სურათიო. რამდენად მეთქე? $85,000-ათო. აღარ რახნა ამ კონსტაკი. $30,000 გადაიხადა რეკლამაში, გაუკეთა ამ ნამუშევარს საშინელი რეკლამა. ვიღაც ხარჯს, რომელსაც ბევრი ფული ჰქონდა, შეტანა ეს სურათი $85,000-ად და თვითონ არ გამოძრევია რა, ისე ჩაიდო $50,000 ჯიბეში. აი ეს არის გენაცვალე, ეს კომერცია რა. რა თუნდა ამას ამდენირებს საუბრები და სიმპოზიუმები და გარკვევა, რა გარკვევა კაცო? აბსოლუტური ეს არის წყული რა. 19 თებერვალი პარასკევი. ერთი ხარე, ნუ აი მასალას რო შევეხოთ, არა მასალის როლს საერთოდ ჩვენ დარგში, დიდი როლი აკისია მასალაში. და ამ აბსტრაქციონიზმმა რაღაი სულაფერი შემოეცალა. ეს მასალა დარჩა ერთადერთი თავშესახები რაღაც მომენტი, რომელზეც ჩანს, რა მასალისგან არის გაკეთებული ან თვითონ მასალის თავისებურება შეიძლება მშვენიერებას დაარქვა. ნუ ეს მისაღებია, შემიტომ მასალას მართლა დიდი მნიშვნელობა. აი დაახლოებით აი ამ პრობლემებთან გვახშე რანერე შეიძლება ახლა მაგის დაძლევა შეიძლება არს არავის არ უნდა ამის და მე პერიოდად მინდა რომ ეს რაღაც ინერცია იყოს დაძლეული და რაღაც მიმართულება მინდა ჩემ შრომაში რაღაც გარკვეული პრინციპებზე აგებული რაღაც შინაარსობრივად რაღაც ფაქტში რაკეთდება იმისთვის რომ გამომსახველობითი მხარე რომ იყოს ისეთ მძაფრი და ეს ნუ საინტერესო მდიდრული და ასე შემდეგ რაღაც გზები არსებობს მაგისთვის და საშუალებები ვაი ჩემი მუშაობის ეს ყველაზე ისეთი ადგილი სწორედ ეგ არის რა ამ საშუალებების მოძიების და გამოყენების და ასე შემდეგ. 20 თებერვალი შაბათი. არაფერი განსხვავება არ მაქვს, ბატონო, მე არს ვადევნე ყურს შაბათი თუ არ არის შაბათი. არავის არ ის არ მაქვს. აბსოლუტურად ჩვენთვის უცხოა ეგეთი განცდები, რომ შაბათს შეშვენებენ, ხო, ვიღაც შაბათს. შეიძლება დაშვენება არ მისმის რა შეშვება დაშვენება. პირიქით მე შრომამ შემოუნებს კაცო და შაბათს რატო უნდა მოიყლო შემოუნება? ან ყირას. ყველაზე მეტად მაინტერესებს მუშაობა და ვებულო შემოუნებს ამისგან. მე კურორტზე არ ავარ ხო, ზღვაზე ჩავლა, ერთ კვირაზე მე ვერ ავზრე. ჩვენი ოჯახი მაგ შვილები ყავს, შვილიშვილები ყავს. ერთი წავიდა გერმანიაში სწავლის გასაგრძელებლად, მეორე გათხოვდა. ბიჭი კიდე არის არქიტექტორი, ისიც აპირებს გერმანიაში წასვლას. შვილებს კარგი მყავს და შვილიშვილებს ძალიან ყაუფილი ვარ. ესეთ ფხადა რაღაცა ვერ გამ, ნუ არ ამგონია რომ მაგაში რამე ესეთი დიდოს მოხერხებულს რო ეძახია. როცა ყოველდღიურობაში გათხოვილია და აქ ყოულობს თავისი ცხოვრების მთავარ იმას, რაღაცა მე ის მგონია რომ თავის სავს აღარებებს. იმიტომ რომ ეს წარმოვალია ეს ყველაფერი გასო და მე სისარელე შედგება. ჩვენი კარგი რა, მაგხრი კარგია რომ რაღაცა რჩება შენგან, რაღაცა კვალი, რაღაცა რაღაც წერლებსაც იგივე აქ, მუსიკოსებს რაღაცა ის აქ, ეს გაგზელება სულიერ სამყაროში. და ეს კიდე იქვე თავდება რა. იქვე, ნუ შეიძლება წარმატება ხონდეს ის კონდეს. როგორ ახალგაზრდობა რა, ნუ გაივლის სწორ ეს ახალგაზრდობა და მე რა არ უნდა იყო ამაზე დამოკიდებული. რაღაც ისეთი ის უნდა შეიქონა, რომელიც გაყვება უფრო დიდხანს. მე შემგონია რა.
მიკროფონთან იყო ზურაბ ნიჟარაძე, ქართველი მხატვარი, რომელმაც საკუთარი დღიურები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ორ შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც ტრადიციულად ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ისეთ სიმღერებს გიმღერებთ, თვალსცრემლი მოედინოსა, უბრალოდ არა ეს ისე თქვა თქვით. თუმცა სიმღერებს გავუშვებთ. ისეთ სიმღერებს, რომლებიც თბილისზე არ არის დაწერილი, მაგრამ მაინც შეიძლება მიუსადაგოთ საქართველოს დედაქალაქს და არც თუ ისე კარგი კუთხით. თბილისზე ხომ უამრავი სიმღერა დაწერილა, მაგრამ ამ სიმღერებს ერთი დიდი ნაკლი აქვთ. მოდი, ნაკლი კი არა, თავისებურება უფრო დავარქვათ. ცალმხრივი სიმღერებია. ანუ თბილისის მხოლოდ კარგ მხარეს აქცევენ ყურადღებას. ეს კარგი სიმღერები, რომლებიცაა. ცუდები კიდევ ვითომ თბილისზე მღერიან და სინამდვილეში სულ არაფერზე არ არის ხოლმე ეს სიმღერები. ხომ იცით არა, 20 სიმღერა როაქვს უღასას დაწერილი სიყვარულზე და მე აღარ უნდა რომ სიყვარულზე იყოს, უფრო არ იცით რაზე დაწეროს და იგივე სიმღერას წერს სიყვარულზე, უფრო თბილისის სიმღერის ვიღაც კაცის ან ქალის ნაცვლად. თან უგულოდ. ხო და როგორც ყველა ქალაქს თბილისაც აქვს უარყოფითი მხარეები, ხო? ყველგან ეგრეა, კარგიცაა, ცუდიცაა. ამ ცუდე სიმღერები კიდე არ არის ჩვენთან. ამიტომ ავიღებთ სხვა რამეზე დაწერილ სიმღერას და ვიტყვით რატომ შეიძლება თბილისზეც იყოს ასეთი. ჩარტის სახეს ამას არ მივცემთ, იმიტომ რომ სალაპარაკოს მეტი გვაქვს და სიმღერის ცოტა მოზრდილი ნაწყვეტიც უნდა გავუშვათ, ამიტომ ხუთი არ დაგვეტევა, მაგრამ რა ვიცი, მედია არ მიწყენთ. ხო და დავიწყოთ. ერთი დიდი ნაკლი თბილისის აქვს, რომ კულტურული ცხოვრება აქ არის მინიმალური. პირველ რიგში გართობის მხრივ ამბობ, მაგრამ ისედაც. კი, წელიწადში ჰა, ხუთჯერ რაღაცა ფესტივალი ტარდება, ან მუსიკალური, ან კინო, ან თეატრი, ეს ხუთჯერ ყველა ერთად, სალსალკე კი არა. მაგრამ ერთ ჩვეულებრივ პარასკევს აღამოს ადამიანს დიდი არჩევანი არ აქვს. და ეხა ევრიკა ეს რაღმოვაჩენი ვარ ამბობ, ყველა მიცის რომ ეგრეა, ყველა მაგაზე ლაპარაკობს. კარტი ჭავჭავაძეზე ან რუსთავაძე პარასკევს აღამოს და რა ვიცი, აი მარტის დასაწყისში ვთქვა 12 საათზე ღამის და ნახავთ რა ხდება. იცით რას ნახავთ? ვერაფერს. კაცი შულის ჭაჭანება არ არის. მეტყვით აბახა შარდენზე გადიო და გავსულარ განაცვალე და არც იქ არ არის არავინ. ზაფხულში უფრო მეტნი არიან, მაგრამ აი მარტის დასაწყისში ვერ ნახავთ ვერავის. თუ ახლა კლუბური ცხოვრება გიყვარს, კი ან ბამბარუმში წახვალ, ან გურუში, ან სადმე, მაგრამ ეს რა უმეტესობას ეს კლუბური დგც ცხოვრება აღარ შეგვეფერება. ხანდახან ახალ დისკოზე, მაგრამ ყოველ საღამოს ოფლიან თინეიჯერებს ჩემთან ტერმა უყურა, ანი მუსიკას რო უსმინო. ეგეც არ არის კარგი. თეატრში წადიო მეტყვი თუ ეგ არ გინდა, ეგ სახლში აღზალული მაქვს, იმიტომ რომ მე ერთი კვირა თეატრალურად ლაპარაკობ ხოლმე. აი გეტყვით როგორც. ბან ჩენს გავაგრძელებ ეს. რა თქმა უნდა, გართობის მხრივ უარესი ქალაქიც ბევრი არსებობს, მაგალითად ხაშური ან ალბათ ერევანი, მაგრამ რა სხვაგან რომ უარესია, განა ეს რამეს ნიშნავს? არაფერს. სწორედ ამიტომ ახლა შემოგთავაზებთ ჩემ ერთ-ერთ უსაყვარლეს ჯგუფს Google Bordellos და მათ სიმღერას სახელად Tribal Connection. ამ სიმღერის ტექსტი ზუსტად ასახავს, რაც ახლა გითხარით, M სულის კვეთებას. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? I guess you can't expect much from the hometown. Well, I don't know if you can even call it your own. When they don't want you to get near excitement, and in protest of that, you just stay home. Here it is now. Yeah! No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? რაც შეეხება მეორე სიმღერას, ჯერ მოკლედ გეტყვით რა სიმღერა გავჩერდები, აღარ მინდა, მაგიტომაც მე ვეღარ ჩერდები ხოლმე. ლაპარაკობ თეატრალურად. მოკლედ ჯერ გეტყვით რა სიმღერაა და მე გეტყვით რატომ. Dead Kennedys Holiday in Cambodia, ანუ არდადეგები კამბოჯაშიო. ეს სიმღერა არის როგორ ტიპებზე, იცით? ამერიკელებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც არა მარტო მანდარ არიან. ეთნიკურ ჯაზს რომ უსმენენ $5000-იან სტერეო სისტემებში და ორგანიკ ყავას რომ უსმენენ და ვითარო გული შესტკივად ღარიბებზე და სინამდვილეში აზზე რომ არ არიან რა ხდება. და სხვა როგორ გრძნობს თავს. ერთი კამბოჯაში წადი დასასვენებლად და მერე ნახავ მღერის ჯელობი აფრო, მერე ნახავ რა და როგორო. Ну ძველი სიმღერა, მაშინ კამბოჯა იყო აქტუალური. ხო და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მარტო თბილისელებს არ ეხება ბუნებრივია და კამბოჯაში წასვლაც არ არის აუცილებელი, მაგრამ ეხლა ისიც ვიზა შეიძლება გადაიტანო. ბევრ სხვადასხვანაირ ტიპზე. აი Facebook-ში რომ სახელმწიფოს აშენებენ და მოღალატეებს ეძებენ, ან პირიქით რომ არიან, ლანჩზე რომ ჰასტუხებით დადიან, ან დავდივართ, რა ვიცი. იგივე ბამბარომში რომ რიქში დგანან ხოლმე. Ну განა მარტო სხვები, მეც და ალბათ შენც, ხო? თუ ამას ინტერნეტით უსმენ უფრო გეხება, ალბათ თუ რადიოთი შეიძლება რომ ნაკლებად. რას გაიგებ? მოკლედ თბილისის მოსახლეობის კარგად დიდ ნაწილზე შეიძლება გადმოვიტანოთ ეს სიმღერა, რაღაცებს რომ ვჯელობთ ხოლმე, ცოტა აზე რომ მოვიდეთ. არ არის საჭირო დროში მოგზაურობა პოლ პოტის კამბოჯაში წასვლა, სადაც სათვალის დარებისთვის ან დედის გლოვისთვის თოხით მოკლავდნენ, არ უნდა მაგდენი ექსტრემი. აგერ თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით უნდა წახვიდეთ. არა, წავიდეთ. ახალგორის მოსაზღვრე სოფლებში, არდადეგებზე, ხო მოდი ზაფხული არა? ცოტა ხანს იქვინც არიან იმათან ერთად და ვიცხოვროთ. ან თუ გინდა არ გავიდეთ თბილისიდან და დევნელები სადაც ცხოვრობენ, მგონი 20 წელია უკვე იქავიდეთ, ორი კვირით. მეტი არ უნდა. ან თუ ესეთ არ გვყოფა გორი კარალესის გზაზე რომ დასახლებებია, იქ თუ უფრო დიდი ექსტრემი გვინდა და უკაცრად დავინახოთ რაღაცეები. You know how the niggas feel cold and the sun's not so much so. It's time to taste what you lost there. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough kids out in the life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. ხო და რა ვიცი, შეიძლება ალბათ სხვა სიმღერები მივამატოთ, მაგრამ აქ თუ აღარ გვჩებოდა, თან მეტი ხალხი კიდევ უკეთესად მოიფიქრებს რამეს. რამე ხوار გაგახსენდეთ კარგი. არ არის აუცილებელი, მაგრამ თუ კი ჩვენ საიტზე www.tavisupleba.org შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და კომენტარებში მიამატოთ თქვენი აზრი ან თქვენი ვერსია, რა ვიცი, რაც მოგინდებათ ის. ეხლა მოდი რამე ოპტიმიストური სიმღერი დავამთავროთ, ან და იცით რა, არ გვინდა. იყოს არა ოპტიმიストური. პორტკის ღირსია ყველა ნეგა
ნაბი ქვეყნად ზოგი კერმესკი ზოგი ციკდილ ფენ ცეგვებს დღეს ამ ქალაქში სინათლე ქნება ბავშვების ნათლე ციგი შეჩუნდება ამ ქალაქში დღეს საში ნათლელა საში ნათლელა.
ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა უკვე ორ შაბათს 22 თებერვალს დილის 9 საათზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე დაუძღვებიან. მანამდე კი შეგიძლიათ გვისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენი სიუჟეტები და ახალი ამბები რადიო თავისუფლების საიტზე თავისუფლება.org. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.